Зараз є час для того, щоб ми могли над Словом Божим пороздумувати. Це, ви знаєте, ну, так прийнято у нас в церкві, так ми віримо, що є основна частина того, що ми тут робимо взагалі в церкві. Хочу розпочати з питання, чи пам'ятаєте ви всі присутні тут своє хрещення? Пам'ятаєте, да? Не забули? От. Це було з вами? Хорошо, це радісно. І навіть ті, хто немовлятами хрестилися, пам'ятають, що це було з вами. Чи залишилась по сьогоднішній день ця подія, ну, такою знаковою, визначною в вашій пам'яті? Хорошо. Ну, але будемо говорити сьогодні не про ваше і не про моє хрещення, а про Ісусове. Сьогодні ми вже залишили попередній уривок, там, який ми довго, не знаю, скільки там місяців ми проповідували на нього. От. А тепер ми переходимо до наступного уривку. Я думаю, так довго не буде, але мінімум 3 проповіді буде по уривку цьому, 3 розділ з 13-го вірша. З 13-го вірша. Чи була і чи є визначною ця подія? От хрещення Ісуса Христа. Чи є ця подія визначною? Чи була вона тоді визначною? Яке вона значення має зараз? Як ви думаєте, визначна подія? Так. Да. От визначна подія. Ну, я вам скажу так, що поки я готувався до цієї проповіді, ну і до наступних відразу, от, то я вам хочу сказати про те, що ця подія в моїх очах значно виросла. Значно виросла. Я скажу вам, що я до вчорашнього, позавчорашнього дня не придавав такого значення тому, що відбулося тоді на Йорданських берегах, коли Христос приймав хрещення. Я собі побачив багато чого цікавого і визначного в тій події. Ми сьогодні почнемо говорити про те, чим визначна подія хрещення Христового, але спочатку деякі речі собі пригадаємо. Те, що було зовсім недавно і трошки давніше, і всі разом можливо. Ми проповідуємо отак уривок за уривком, вірш за віршем, Євангелія від Матвія. Євангелія Матвія, мета написання, пам'ятаємо, ще не забули, для чого Матвій пише це Євангеліє. Для чого він написав цю книжку? Цей лист, каже. Можливо, пізніше це назвали Євангелією. Забули вже? Да, щоб ті, хто прочитають, зокрема, цільова його аудиторія, це розпорошені євреї, які були поза оцією територією Палестини, були взагалі в Римській імперії, щоб вони прочитали і визнали Ісуса Месією. Тобто, що Він Божий Син, і Він Цар з роду Давидового, щоб визнали, щоб прихилились перед Ним, як перед Месією. Ось його мета, і не забувайте, через цю призму Ісус Цар і Його Царство, ми дивимось на цю книгу, на Євангелію від Матвія. До речі, мета Іоанна, який проповідував Хрестителя, і його хрещення було такою ж самою, щоб визнали Ісуса, щоб привернути до нього увагу, щоб люди почули свідчення про нього. Він сам до кінця не знав, як це має виглядати. Але йому було доручено познайомити людей з Ісусом Христом. До речі, він пізніше скаже, про це написано в Євангелії від Івана. Іван Хреститель каже, називає себе таким цікавим словом, що він друг нареченого. Він називає себе другом Ісуса Христа, нареченого, який прийшов шукати в цьому світі собі наречену. І це страсть його серця настільки, що він навіть помер за неї. Так от мета Матвія і Івана в його служінні збігаються. Ми також про це говорили. А в останній період ми говорили про те, що служіння Івана Хрестителя було надзвичайно таким потужним, успішним. І говорили про причини того, чому воно було успішним, що не просто так служіння буває успішним. Не просто так правильні плоди воно приносить. Не просто так. Це пов'язано з такими речами, я нагадаю. Пам'ятаєте, перше що, саме головне, що в основі лежить. Ох, як швидко ми забуваємо, і як я погано проповідаю. Боже покликання в основі лежить. Тобто сам Господь, який приймає рішення і кличе людину, і ставить її на її місце, щоб вона займалася своєю справою. Це теж дуже важливо пам'ятати кожному про себе, чи на своєму ми місці, чи знаємо ми своє покликання. Про це ми говорили. Про це ми говорили і багато. Так що покликання, Боже покликання в основі лежить. А далі що? Характер. Характер, наш характер. Або він заважає успіху благодатному в нашому житті, в служінні нашому, або він допомагає, або він сприяє. Це ми маємо також знати. Наш такий світський, плотський характер буде заважати нам досягати духовних успіхів. Ми про це говорили. Один із таких моментів в характері Івана Хрестителя – ви вже забули, раз ви вже це все основне, скажімо, структуру, яку я кожного разу там повторюю, забули, то тим більше забули те. От, але я вам нагадаю, його характер був безкомпромісний характер, такий пророчий характер. До речі, чуть-чуть тут зупинюсь. До речі, церква має це покликання, церква в цілому, вона має бути носієм правди. І вона має проголошувати цю правду, вона має мати оце пророчу дію. І, до речі, те, що пов'язано зараз з процесами в країні, воно має відношення пряме до цього. Не тільки маємо брати участь, скажімо, не брати участь в ділах тьми, але й докоряти, викривати, облічати. Це робили Божі люди. Ілля, пам'ятаєте, докоряв Ахаву і Ізавєлі, і переслідували його, і він мусив ховатися. От тепер Іван Хреститель докоряє Іроду і всій цій системі, яка склалася на той час. І те, що на сьогоднішній день відбувається, це справа церкви, це її покликання проголошувати, що є неправильним. І свідчити про те, що є вірним. І тому ми залучаємось до того ж, до цих процесів, які пов'язані з петиціями, з іншими речами подібними. Зокрема, свято сім'ї, воно в цьому контексті, воно має пророче значення. Тобто ми покликані, дякую, Женя, ми покликані як церква звертати увагу на це, в тому числі і царів, і президентів, і правительству. Що отут це слизьке місце, як тут спіткнемося, втратимо народ, втратимо країну. Так було в історії. І це важливий момент. Тут Іван це блискуче виконував, це йому вартувало його життя, його голови, але він не зупинявся. Тому нам просто це зараз робити. Нам навіть конституційне право на це дано. А от в країнах, де переслідують, де отак як Бабуру прийшлось тайком швидше втікти звідти з місіонерського поля, там трошки складніше ці речі даються. Розумієте? І Івану виявилось зовсім непросто в той час. Так що причини успіху – покликання, Боже покликання, характер. Потім ми говорили про засоби, і ми мусимо говорити про засоби, бо саме один із засобів, який використаний був Іваном, який Бог доручив йому, він мав хрестити народ на покаяння. Він це робив, це був засіб, який він використовував. Ну і потім вістка правдива, дуже гостра, актуальна вістка. Про це ми дуже багато говорили, про що звіщав, про що проповідував Іван Хреститель. Ну і тепер давайте ми наш текст сьогоднішній прочитаємо. Тоді, тобто після того, що було раніше, був період, коли Іван проповідує, навчає, і тепер, говоривши в якийсь період, звіщаючи, прослухало цю його проповідь та його вчення дуже багато людей з Єрусалиму самого, з Юдеї, з околиць Йорданських і так далі. Приходило багато людей. От тоді, вже після того, як це відбулося, приходить Ісус, причому з Галилеї, про це теж пророки писали, що Він жив в Галилеї, дивіться всі ці деталі, на Йордан, не на іншу якусь річку, на Йордан, і не просто на Йордан, де Він там прийшов сполоснутись, чи помитись там якось, чи просто охолонути в жару. Він прийшов до Іоанна, і про це сказано, на Йордан до Іоанна, щоб в нього хреститися. Чітко прописана мета, для чого він прийшов. Тобто настав той момент, коли він прийшов. І я хочу вам сказати, що псевдо всяких Євангеліях, які є навіть така деталь, що це виявляється, хреститися в Івана заставила Матір Божа, от Марія, і брати його. Казали, то йди хоч вихрестися в Івана Хрестителя, бо ти ж живеш, як непонятно хто. От. Це, в принципі, передається така ідея, що не те, що ми бачимо в Писанні. І люди от читають всякі Євангелії псевдо, от, і думають про всяку чепуху в результаті. Дивіться, що відбувається тут далі. 14-й вірш. Що раптом відбувається? Все йде нормально, що раптом відбувається? Іван Хреститель, стримував його. Іван стримував кого ще? Фарисеїв, садукеїв стримував. Ісус прийшов, він теж стримує. Кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому, оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іоанн допустив його. А охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, що спускався як голуб, та сходив до нього, і ось почувся голос з неба, це є син мій улюблений, якого я вподобав. От такий наш текст, і ми будемо, я говорю, ще декілька разів його читати. Наша тема сьогодні – велич Христового хрещення. Велич Христового хрещення, і вона залишиться, по крайній мірі, на три проповіді. І хочу підкреслити, що відбулася справді мега-подія, унікальна, ексклюзивна, нічого подібного не було до того і не було після того. Хрещення Ісуса Христа – велична подія. Ця подія на рівні чуда. Це справді було чудом. Це було надзвичайно дивно. З одного боку. І одночасно, дуже просто, буденно, звичайно. Яка ж мета цієї події? Що відбувалося там, на Йорданських берегах, у ті дні? От мета явити Ісуса Христа людям, це була мета Бога, Бога Отця, це була мета Іоанна, і це була мета Матвія, описати це, щоб люди познайомились з тим, кого Бог послав. Зокрема, до речі, самому Івану це було важливо. Явити Ісуса, явити Бога самому Івану. До речі, він пізніше про це сказав. В Євангелії від Іоанна, другий Іоанн, учень Христовий, написав вже Євангеліє 1.33. Ми там можемо прочитати, але це пізніше трохи. Тобто це день, який ще називається Днем Богоявлення. Що це значить, це вже швидше за все наступного разу. От. Сьогодні ж, зокрема, ми торкнемося двох важливих складових хоча їх є більше, але ми двох важливих складових самої цієї події, важливої події, ми торкнемося. Ми торкнемося. Що ж це за такі дві складові? Велика простота і велике ототожнення. Дві таких важливих речі, які ми бачимо зараз в нашому тексті і на що ми сьогодні зможемо звернути увагу. Де ж ми бачимо це в тексті і що це значить? Ну, що нам з цим робити? Або чому ми можемо навчитися тут, в цьому тексті, що важливо для нашого життя, тому що, пам'ятаєте, Слово Боже написано не просто, щоб наша голова роздулась від знань. І ми знали якісь знання, можливо, ще якісь детальки смачні, такі посмакували ними. А Слово Боже для того, щоб ми щось навчились і прийняли для того, щоб виконувати. Так от, в чому ж ця простота? Давайте ми подивимось на саму подію, як і де відбувалося дещо, нам прийдеться побачити і в інших словах попередніх, скажімо, що стосується служіння самого Івана. Зверніть увагу, що хрещення Ісуса Христа відбувалося в дуже простих, звичайних, природних умовах, характерних для тієї місцевості. Ось це було саме таким чином. Простота починалась звідси. В звичайних природних умовах тієї місцевості. Це, ну, ви скажете, а які інші можливості? Чомусь це не відбувалося, наприклад, в якихось царських палацах і в басейнах, де царі відпочивали або там омивали своє тіло. От. Не в цих царських басейнах це відбувалося, а в звичайній річці, не в храмових ритуальних купальнях. Ще був такий варіант, це можна було там зробити, але це не відбувається там. На звичайній землі. Причому, де проповідував Іван Хреститель? В пустині. Це було в пустині. Ну, я вам хочу просто сказати свої враження. З точки зору такої, ну скажімо, візуальної, Україна набагато гарніша країна, ніж Ізраїль. Ну, просто навіть нема про що там сперечатися. Пісок, пустиня, жара, скеля, висохша трава, зелений колір не радує погляд, ну, води мало, взагалі, ну, гарні міста побудовані, і багато чого там зробили вже гарного, і багато попрацювали, щоб зрошувались поля і зазеленіло. Це правда, тут ми відстаємо, і зрозуміло, що дуже багато і далеко. Але сказати, що просто там дуже гарне місце було вибране для того, щоб це відбувалося, мало того, що взагалі не дуже гарне, а ще й в пустині. В пустині, я вам скажу так, неприємно знаходитись. Тож, будучи там, попробували побути в пустині вечірком, і швидко, буквально через декілька сот метрів, захотілося вернутися назад в готель і не промишляти там в пустині. Таке відчуття, скажімо, не дуже приємне. Так от, в звичайних от таких умовах, навіть не самих кращих, земля, пустиня, просто вода, без шампуня, без всього там, що тільки можна придумати в наш час, ніяких запахів додаткових. Причому вода йорданська дуже грязна. Давайте без ілюзій. Ну те, що сам бачив, дуже грязна. Дуже грязна річка. Ну і це не моя тільки думка. В Писанні про це сказано. Пам'ятаєте, колись пророк Єлісей сказав Нійману, піди і там от 7 разів скупайся в Йордані. Він як почув, що в Йордані прийдеться купатися, відразу пам'ятаєте, що він сказав? Та річки в Дамаску набагато краще. Набагато краще. Що я буду в цих єврейських водах тут купатися? Так от, хрещення Ісуса Христа Воно відбувалося в таких простих умовах, які були на той час, і там, де Іван в пустині хрестив в воді, в звичайній воді, йорданській, грязній, там відбулося Христове хрещення. Це відбулося дуже так по-людськи. Там не було чогось особливо божественного в самих умовах і в тому, як все відбувалося. По-людськи маю на увазі так, як це робило багато людей до нього. До цього дуже багато людей з Єрусалиму, з Юдеї, з околиць Йорданських прийшли і вже хрестилися. І отак, як вони хрестилися, так Ісус хреститься. Ніяких добавок там не було і поправок. Берег ніхто не прибирав перед тим, як він прийшов. І квіточок не розставляв на пінопласті. Нічого цього не було. Все було надзвичайно просто. Надзвичайно просто. Реклами перед цим ніхто ніякої не робив. Не було реклами. Не було реклами. Тобто не було такої, знаєте, попередньої підготовки і не було попереднього сценарію. Сценарій не був написаний, як буде хрещення, і от перше, пункт перший, зробимо це, пункт другий, зробимо це, потім він прийде, потім зайде в воду, на це має бути стільки хвилин, це все розписано, сценарій вже написаний, має відбутися хрещення. Як розумієте, репетицій перед цим не було, бо сценарію не було. От. На хрещенні самому не було представників ЗМІ, от, і папараці там не бігали, і не фотографували. От, не було їх там. Ісус прийшов без якогось оточення, без свити, нічого не сказано тоді, що в нього не було учнів. Нікого, він просто прийшов на хрещення, і, як ми прочитали, там сказано, він прийшов до Івана, щоб в нього хреститися. Все ясно і просто про це сказано. Помітьте, що він прийшов сам, його не принесли, його не привели за ручку, його не заставили. Розумієте, що відбувалося? Так що ми деякі висновки вже на сьогоднішній день можемо зробити. Його хрещення відбувалося в простоті, музика торжественно не грала, без труб, без фанфар, без нічого цього, без всякої пишності. Знаєте, навіть чого не було? Навіть букетик квітів ніхто не подарував на хрещення. Навіть цього не було. Як я сказав, він прийшов сам і не приїхав на царській кареті. Ніхто його туди не підвозив, він йшов пішки, навіть без коня, навіть без коня. Без ритуального спеціального одягу це відбувалося. Він хрестився в тому, в чому прийшов. Отак він як прийшов, так і пішов в воду. Ніхто там білий халатик не виймав ні звідки загашника. І кабінку не робили, щоб він переодягнувся. Все було отак просто. Отак як він прийшов, так він і пішов в воду. От. Без всякої помпезності, без всього, що можна тільки по-людськи зараз придумати. Все було от настільки просто. По-людськи просто. Третє, на що звернемо увагу, стосовно простоти. Хто його хреститель? Тут дуже важливий момент. Хто його хреститель? Просто людина. Так Божий пророк, який жив в пустині, який вів такий цікавий спосіб життя, і от звали його Іоанн, і от він був хрестителем Ісусовим. І ви помітьте, що відбувається, я хочу, щоб ми зупинились саме на цій стороні Христового хрещення. Іван посланий, щоб хрестити. Але коли Ісус Христос прийшов, Він його трошки знав, вони родичі. Марія, Єлизавета, матері, там які двоюрідні сестри, і вони спілкувались, коли були вагітними, а тепер пройшло 30 років пройшло, і вони десь зустрічалися, вони знали, можливо, вони раз говорили про призначення, про покликання. Він знав в обличчя, які він, хоча внутрішнього переконання, що це стосується його, саме його, те, що він знає від Бога в цілому про нього, в нього не було цього внутрішнього переконання. Це ще проявилося і пізніше, коли він вже у в'язниці сидів. Він ще раз перепитує, ти той чи ти не той? Тобто його уява, при всьому тому, що він від самого Бога почув про свою роль і призначення, і те, що він мав зробити, все одно сформувалася якось по-своєму, по-людськи. І очікування в нього були трошки іншими, не такими, як воно все складалося, як воно проходило, як відбувалося. І коли Ісус приходить до нього, з одного боку він знає, що це Боже ягня. А з іншого боку він розгубився. Мабуть, Бог не сказав йому про деталі, що саме ти, крім всього того, що будеш проповідувати, там, звіщати, готувати людей, будеш хрестити їх на покаяння, але що ти будеш хрестити Месію, цього не було сказано. І коли Ісус, Месія, Боже ягня, входить в воду, Іоанн розгубився. До речі, в українській історії християнській є такий момент. Ви знаєте, як починався в Україні рух євангельський, і це ну, на півдні України Одеська, Кіровоградська, там, Миколаївська область, Херсонська, перше всього, бо там було багато цих німецьких колоній. При Катерині приїхало сюди багато німців, які оселилися, і там піднімали сільське господарство, і жили, і там вони пережили таке пробудження на чужині, вони також були формальними, там, лютеранами, хто ще там ким. А тепер, коли вони опинилися на чужині, почали читати Біблію, заснувалися такі групи домашні, де вони читали Біблію, і почалось пробудження, переживали відродження, оці німці, і почали вони навертатись до Бога, і звідти там всі ці штунди появились. Айнштунде, кожного дня, незважаючи на жнива, вони збиралися вранці на молитву і на читання Божого Слова, година. От, і от так і пристало до них Айнштунде, штунди, і тепер і ми разом з ними по сьогоднішній день тут в нашому регіоні штунди. Так що нічого в цьому оскорбітельного нема насчет штунди. Живіть спокійно, хто почув свою адресу там це слово. Так що не переживайте, нічого страшного, навпаки, почесно. От, так от, там історія така була. Православ'я і взагалі адміністрація, скажімо, цих селищ, вони німцям заборонили хрестити українців. Хрестіть собі своїх німців, це ваша традиційна національна віра, ви там, у вас лютеранство, будь ласка, робіть, що знаєте, тільки українців заборонено. Але українці працювали в них. Навчались деякі в них, і деякі увірували там же. І вони також почали кучкуватися і читати Біблію. І от одного разу було велике хрещення, і такий пастор Йоган Віллер проводив це хрещення. І от він хрестить людей, вони підходять до нього в річку, заходять, він хрестить, і раптом він остовбенів. Український дядько, звали його Юхім Цимбал. От. Він між цими німцями, які хрещення приймали, там став і підійшов до нього. І цей розгубився, і знає, що заборона церкви і правительства місцевого хрестить, і за це покарання, там, і всякі інші такі речі, їх можуть притягнути до відповідальності. І він каже, ти що робиш, Юхім, що ти робиш, чого ти прийшов сюди? Господь повелів тебе хрестити мене. Я з Ісусом завіт вступаю, не з тобою. Давай, Йоган. І там Йоган, і тут Йоган. І от такі відбуваються події. І от коли прийшов Ісус, Іван Хреститель розгубився, він не був попереджений. І далі все пішло не по протоколу. Далі затримка, якась дискусія, вже в воді дискусія, все, бачите, як просто. Абсолютно не по протоколу. І Іван, написано, стримував, я різні переклади подивився, дивіться, Хоменко спротивлявся, Гижа забороняв, Огієнко перешкоджав, Куліш не допускав. Сучасний переклад, намагався відмовити, Синодальний удержував, Касіановський препятствував, слово життя питався відговорити. Чому ж Іван стримував? Чому ж Іван стримував? Внутрішня боротьба Івана, нам потрібно побачити трошечки, що відбувається в його серці, і чому такий, скажімо, чому відбувається те, що відбувається? Ну, просто скажімо по-нашому, в Івана, отам прямо перед хрещенням Ісуса, в воді такий потужний стрес, шок. Ми б так це пояснили. Дуже, дуже сильні емоції, сильне хвилювання. Якось не так все пішло, зовсім не так, як він очікував. І він в пошуку пояснень. Знаєте, коли от в такому стані знаходишся, крім того, що розгубився, от така реакція, внутрішня боротьба почалася на емоційному рівні, а тепер він в пошуку пояснень, і що тепер робить, перед ним величезна подія. Він зустрівся з тим, раді кого і він прийшов в цей світ, і це його призначення, і зараз все йде не так, як він очікував, не відповідно до його світогляду, до його теології, не відповідно до цього йде, і це йому дуже боляче, страшенна біль. 14-й вірш. Мені потрібно хреститись в тебе, це його переконання, мені потрібно хреститись в тебе. Він чітко знав, пам'ятаєте, і раніше говорив, я хрещу в воді на покаяння, а йде більший, він більший. Йому не вкладається в розум, як менший буде хрестить більшого. Не вкладається. Він вірив в те, що всі євреї вірили, і що в Писанні ми читаємо, що було всім зрозуміло, менший благословляється більшим. А тут все йде не так. Менший має отримати благословіння, а не давати. Він сприймає хрещення як особливе благословіння. Менший благословляється більшим. В чому ж проблема? Він то знає, що це за хрещення. В його голові не вкладається, як він людина проста і смиренна. Таким був Іван, і ми вже про це говорили, це частина його характеру. Як він має хрестити Бога? Нікого-небудь Бога хрестити. Ви уявляєте, що за стрес? Людина, яка чітко вірить, що він людина, і він має прихилитися перед Богом. І підставить свою голову під його руки, щоб Господь благословив. Тут хрестити Бога? Як же я можу хрестити Бога? Він говорить, ти мій хреститель, а не я твій. Ти мій хреститель. Проповідувати? Так. Звіщати його прихід? Так. Передавати його вчення, будь ласка, бути вісником царства цього царя, буду. Хрестити народ, готувати його до приходу царя, буду. Явити людям Месію, також готовий. Познайомити людей з ним, показати, оце він, оце той, про кого я вам звіщав, проповідав, ось він наяву. Проголосити його Месією, але хрестити Бога ні за що. Це біль, коли основи світоглядних цінностей нищаться повністю. І Іван, як всі люди, дуже важко це переживає. Декому важко пережити світоглядні такі цінності, ну, коли комунізм рушився. Коли ми в щось свято віримо, а потім Господь показує, що це зовсім не так. Що буде не так. Це дуже боляче люди переживають. Світоглядні цінності – це не просто переконання за гроші або за корито. Щоб біля нього пустили побудь, біля корита. І там яка різниця, там одне корито, друге корито, обидва корита. А коли це світоглядні цінності, то це дуже серйозно все. І коли все це тріщить по швах, ну це велика біль, це страшно болить. Страшно болить. Ще одне тут питання встає. Це ще не все. Іван знає і чітко вірить. Люди приходять до нього і хрестяться. І він їх хрестить, і їм проповідує, і говорить, я хрещу в воді на покаяння. Тобто я хрещу вас, бо ви грішники, які розкаюєтесь в гріхах. І це Він, Бог, Месія, буде хреститися в мене, як грішники, так, як всі грішники. Йому ж нема за що каятись. Він має хреститися, як грішники. Це неймовірний удар по теології, по самій теології. То світоглядні цінності, тепер уже мова йде безпосередньо про його теологію, теологію Євангелія, саме Євангелія, про гріховність, про святість Бога і про ці всі речі. Як це все зв'язати докупи? Пам'ятаєте характер Івана? Він принциповий. Він не просто як-небудь. Якщо це проти його переконань, проти його теології, він страждає від цього. Сьогоднішнім християнам, вибачте, по барабану, аби весело. Яка там теологія? Якби в церкві повеселіше було. Або якби гуманітарку ще давали. Ще що-небудь таке. І все нормально буде. А питання правди, неправди, істини, світоглядних цінностей, теології, та яка різниця? Сьогодні так, завтра так. Аби якась вигода, аби цілі серця досягалися. І, на жаль, сучасний світ має все розмите в цьому плані. І це трагедія. Істина втратила значення. Тому важливо проголошувати істину. І в такій формі, як петиція, і в такій формі, як площа, майдан, в таких всяких речах, коли ми йдемо за християнські, за богословські, за теологічні, за світоглядні позиції, проголошуємо як церква. Оце правда. Повертаємось на Йордан, воду Йорданську. Оця розмова вся, люди на березі, і вони щось там спостерігають, а Іван з Христом розмовляють. У них розмова в воді, часу немає, треба приймати рішення. І Іван здається. Чому він здається? В Писанні ми читаємо. Відповідаючи, 15 вірш, Ісус сказав йому, «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду». Тоді Іван допустив йому. Оближ, залиш, це не зараз. Дискусія буде потім. Поговоримо пізніше. Пояснення буде пізніше. Зараз роби так. Так і тобі, і мені належить правду виконати. Або в деяких перекладах належить виконати праведність. зробити праведно, так праведно. Чому праведно? Бо це Божа воля, бо це Боже рішення, бо це Його повеління, це наказ, це Боже Слово. Всяку правду, замітьте, Христос проголошує тут слова, які не говорять навіть про те, що нам потрібно виконати саме цю правду. А Він говорить, що так, до правди взагалі треба ставитись, всяку правду треба виконати. Тобто все Боже Слово, всю Божу волю, не тільки соло скриптура, а й тото скриптура. Все Писання, всяку Божу правду. Тобто ми уважні до всякої Божої правди. Це важко в наш час, це дуже важко, але ми маємо бути уважними до всякої Божої правди. В чому ж суть цієї правди або цієї праведності, вже конкретно цієї праведності, про яку йде мова саме зараз в воді між Іваном і Ісусом? Що ж це за правда? Що ж це за правда? В чому вона полягає? По-перше, це видиме вираження боговтілення. Ісус втілився, Його тіло було справжнім, Він по-справжньому став людиною, і Він по-справжньому, як всі люди, приймає хрещення. Він по-справжньому, як всі люди, приймає хрещення. Його втілення справжнє, і воно тут проявляється. Це важлива доктрина, про яку ми раніше трохи досліджували, коли перший розділ читали. Боговтілення. Він втілився, Він людина, Він на 100% людина. І Він це демонструє в хрещенні. Він це демонструє в хрещенні. Але це не лише те. Не лише втілення. Це не лише богоявлення Ісуса Христа. Не тільки видима демонстрація того, що я вже тут. Люди, я тут. Не лише це. Не лише це. Є речі, які глибше трохи лежать. Це пов'язано з оцим словом, ототожнення, тождественность. Це складне слово, складне розуміння, частіше всього його використовують в математиці і в інших таких от речах. Але якщо ми в нашу площину це переведемо, що це означало в даній ситуації, ніби Ісус під час хрещення проголошує: люди, я не ви, але я уподібнююсь вам. Я не ви, але я уподібнююсь вам. Тобто не можна поставити знак рівності, це не є рівність. Дорівнює не можна поставити. Я не ви, але я уподібнююсь вам. Оце є тотожність, отождествлення. Я подібний до вас. Я це проголошую. Це дуже важливо розуміти в теологічному значенні і взагалі. Я не ви, але я уподібнююсь вам. Тобто я в такому тілі, як ви. Що ще можна сказати про це? Я до 30 років жив, як ви. Жив, як ви. Я в умовах таких жив, як ви. Не самих кращих. Ми вже говорили про пустиню і про річку. Так само, та ще й в той час, це не були сучасні ізраїльські міста і села. Це було все набагато простіше. Я в таких складних умовах жив, як ви. Я працював тяжко, як ви. Я на хліб заробляв тяжко, як ви. І коли досліджувати оцей період до 30 років, то вже зрозуміло, що був якийсь період, коли Йосип помер, коли вже його не було, і коли він, як старший син, мусив кормити сім'ю і заробляти тяжкою працею. Він знав, що таке тяжка праця, він знав, що таке мозолі, що таке нестерпний біль, і так далі. Він все це знав, він жив, як ми, я жив, як ви. Я хрещусь там, де ви. Я хрещусь в Іоанна, так як ви. Я не шукав собі іншого хрестителя. Ваш хреститель, мій хреститель. Я з вами. Пам'ятаєте першу сторінку Нового Завіту, Матвій, і як йому ім'я? Еммануїл, що значить з нами Бог. Тобто він серед нас, він з нами, він тут, він прийшов до нас. Чому? Я люблю вас. Ось його вістка. І хрещення підкреслює цю вістку, що я хрещусь з вами, я хрещусь в Іоанна, як ви. Я з вами, я люблю вас. Я люблю вас. Я до вас прийшов. Це і є благодать. Ісус прийшов. Це і є благодать, коли Він приходить в наше життя, коли Ісус приходить в наше життя, саме Він є благодать. Не подарунки від Нього, а Він з усім, що Він має, приходячи до нас, приходить своєю благодаттю. Це і Він і є благодать. Я хрещусь з вами, ніби я грішник. Я не грішник, але хрещусь з вами, ніби я грішник. Вони хрестились, і Іван допускав тих, хто розкаювались щиро в своїх гріхах, і вони ніби змивали свої гріхи в цій грязній йорданській воді. Ніби туди вони змивали їх, вони там залишалися. Приходить Ісус, і Він занурюється в цю саму воду, щоб їх ніби взяти на себе і віднести на хрест. Я ваші гріхи занесу на хрест. Я не ви, але я уподібнююсь вам. Я не тільки хрещусь як грішник. Я помру за вас, як грішник. Це та вістка, яка надзвичайно важлива для нас сьогодні, коли ми згадуємо про смерть Христа і прийшли, щоб поклонитися Йому. Ми прийшли, щоб поклонитися тому, хто хрестився як грішник, для того, щоб на себе взяти гріхи, які обмиті були з тих, що покаялись, для того, щоб занести їх на хрест і померти за їхні гріхи. Оце Божа вістка, оце Божа правда, це Божа любов, це Його проголошення. Я люблю вас, люди, я люблю вас, я з вами, я прийшов до вас. Давайте ми ще декілька уроків практичних візьмемо і після цього помолимось. Що ж ми навчились, що ми маємо навчитися взагалі? Ну, по-перше, ми в Ісуса маємо багатьом речам вчитися і уподібнюватись Йому. І перше, на що я хочу звернути увагу, шановні, віддайте хрещенню належне. Віддайте хрещенню належне. Що я маю на увазі? Не потрібно перебільшувати його значення. Не потрібно перебільшувати його значення. І при цьому не потрібно легковажити Божою установою. Хрещення не має спасаючої дії. Хрещення символізує ототожнення. Причому Христове хрещення ототожнення символізує. Він прийшов, він вже був на землі 30 років. Він ототожнював в житті з людьми, ототожнював себе. Він говорив, я такий, як ви, я подібний до вас, я живу, як ви. А тепер особливий такий момент, коли він приймає хрещення, він говорить і показує, хрещення символізує смерть. І він вказує на це, він говорить про те, що це Божа установа, я підкреслюю це, я піднімаю його значення. Я ототожнююсь своїм народом таким чином. Не легковажте, бо це Божа установа. І хто думає або знає, що він увірував, і ви прийняли Ісуса Христа, і ви по-справжньому увірували, то поспішіть ухреститися, не легковажте хрещенням, якщо Божий Син, якщо сам Бог приймає хрещення, причому прийшов сам, не вели і не несли, то зробіть це ви. І не посилайтесь на те, що хтось колись вас кудись приніс. Ви маєте самі прийти. Як не можете ходити, попросіть, щоб вас підвезли. Але зробіть це самі. Ви маєте виконати Божу постанову, якщо ви увірували, якщо ви розкаялись в гріхах, якщо оце відбулося, покаяння і віра. Ще важливий момент. Ніде ми не бачимо в Писанні і тут, в нашому тексті, щоб тут надавалося містичне значення самому хрещенню, надавалося чудодійне значення самому хрещенню або воді. Взагалі, ну, скажімо, шановні, містика не наша тема. Це не тема біблійських християн. Ці всі містичні дива, які проповідуються і звіщаються, і на прапор піднімаються, тільки для того, щоб відволікти від істини. І люди істини не знають, а своїми чудесами і знаменіями, надуманими часто, носяться. Маємо чітко розуміти, що ми маємо надати те місце, те значення для, і для того ж хрещення, і для води. Не треба йорданську воду грязну в бутилки набирати і до неї молитися. І прикладувати її, де попало. От там дехто, не знаю, в Ізраїль збирається. Не везіть сюди з Йордана води. Там. Пить її не зможете, прикладати не допоможе, не треба нічого придумати. Тобто не потрібно додавати оцих речей, яких, про які Біблія не говорить, туди, де їх немає. Маємо ці речі розуміти. Ще один урок. Хрещення – це свідомий акт. В нашому випадку – свідомий акт віри. В Христовому випадку – свідомий акт ототожнення. До речі, наше хрещення також має значення ототожнення. Яке ототожнення? Ісус Христос прийшов, щоб показати «Я своїм народом». «Я своїм народом». Ще яке значення мало це ототожнення? Священники перед тим, як приступали до свого служіння, мусили окунутися в ритуальних купальнях для того, щоб продемонструвати, починається служіння, і вони омились від свого минулого для того, щоб починати нове служіння. Христос це робить перед виходом на служіння. Він ототожнюється священством, і він стає нашим первосвященником. Це важливий такий момент, який ми маємо також пам'ятати. І це свідомий крок ототожнення. Ототожнення Його своїм народом. Шановні, церква, голова церкви прийшов і свідомо хрестився. А потім дав наказ, щоб це зробили ті, хто вважають себе віруючими, бо вони належать до церкви, вони його народ. І він ототожнюється в хрещенні, ми ототожнюємось з ним, як його народ, як його тіло. Це ототожнення. З його боку одна сторона, він діє до нас, іде, як до людей, і ототожнюється з нами. Ми приймаємо хрещення, щоб бути тотожними з ним. Мать єдність з ним, і мать єдність в тілі Господньому один з другим. Це надзвичайно важлива позиція в нашій теології особистій. Що ми робимо для того, щоб наша єдність стверджувалась і розвивалась? Ми вже говорили, відмічали, що Ісуса не привели. Він не був немовлям, коли хрещення, коли його хрестили. Він в свідомому віці хрестився, і були на це причини, як ми вже знаємо. Ми тепер маємо уподібнюватись цьому істинному главі церкви. Це не Папа Римський і не Патріарх всія Русі, і не хто інший. Це Ісус Христос. Ісус Христос є головою, істинним головою церкви. Ще один урок. триматись простоти. Це не популярно зараз триматись простоти. В житті ми гонимось за розкішу, за блиском, шукаємо щось покруче, щоб це, ну скажімо, викликало здивування людей, впечатлення произвести. Це наша тема. І от ми весь час думаємо, як це вразити, як це, ну, впечатліти тих, хто за нами дивиться. Або ми думаємо, що вони за нами дивляться. Вони зовсім за нами не дивляться. Вони за собою дивляться і за себе думають. Але ми хочемо произвести впечатлення. Нам треба цього добитись. Так от, триматись простоти – це навпаки відходити від цього, не гонитися за цим, за розкішю, за пишнотою. Все має бути просто в житті, максимально просто в житті. Тобто ми не маємо втікти, особливо служителі, особливо хто проповідує, особливо хто, ми не маємо втікти далеко від людей, яким ми служимо. Як церковним, так і позацерковним. І навіть ті, хто мають багато грошей, якщо вони віруючі, то мають триматися цього правила. Їхні гроші мають по-іншому використовуватися. Не гонитися за помпезністю в служінні також. Приємно було сьогодні почути, дякую, Мрая, що було тут все просто. От за що й боремось? У нас не концерт. І тоді, коли ми навіть співаємо, або тоді, коли ми граємо, або тоді, коли ми проповідуємо, то це, там має бути душа, там має бути не концерт, не постановка, там має бути пояснення того, в що я вірю, за що переживаю, чим я живу. Це має бути просто. Не так, що там в залі поки сижу, це одне, вдома друге, а на сцені третє. Тут я маю щось таке видати, що я, чим я сам не є. От, і взагалі, щоб, опять же, произвести впечатлення. От Христос навіть хрестився просто. Навіть хрестився просто. Триматись простоти. І простоти у вірі, нема часу пояснювати, що це таке. Четвертий урок. Плекати в своєму серці смирення. І Іван, і Ісус для нас, приклад, Ісус принизив себе, прийшов до нас і хотів, і продовжує уподібнюватись нам, щоб служити нам. Будь поруч з нами, плекати смирення. Останнє, в принципі, я вже про це багато раз тільки що сказав, але ще раз хочу підкреслювати в хрещенні, в тому, що проявилося, про що ми сьогодні звіщаємо, і в простоті, і в тотожності нам потрібно уподібнюватися Христу. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха. Він став подібним до нас у всьому, крім гріха. Для чого? Щоб нас спасти. Щоб наблизитись до нас і взяти наші гріхи на себе і віднести їх на хрест. Він прийшов, щоб нас спасти. Так і ми. Що так і ми? Маємо уподібнюватися Йому. Для чого? Щоб йти до людей. Щоб йти до людей. Він прийшов до нас, щоб ми йшли до людей. Церква не може замкнутися просто в своїх стінах. Йти до людей. Христос не залишився на небесах в абсолютному комфорті, в присутності Бога Отця і Святого Духа. І їх там все влаштовувало. Все влаштовувало. І нас часто все влаштовує, що тут відбувається. Але Господь прийшов для того, щоб показати нам приклад ототожнення з нами, щоб ми ототожнювалися з людьми, яким ми хочемо проповідувати у всьому, крім гріха. Ми маємо жити не в монастирі, ми маємо жити не затворнічески ізолірована, ми маємо жити, як живуть люди навколо нас, у всьому, крім гріха. У всьому, крім гріха. І для того, щоб звіщати Його спасіння. Він прийшов, щоб піти на хрест замість нас, а ми маємо розказати, тільки розказати. Хоча часом треба принести великі жертви для того, щоб розказати і свідчення Бабура чи приклад Бабура перед нашими очима, що прийшлось за останні місяці терпіти для того, щоб розказати оцьому народу, розказати Євангелія. Ще раз підкреслюю, уподібнюватись Христу – це не віддалятися в способі життя, тобто в розкоші, в пишності, не віддалятися від людей, серед яких ми живемо, більшості людей, серед яких ми живемо. Ми не будемо мати успіху, якщо ми втечемо далеко від тих, кому ми хочемо проповідувати. Ні в якому разі, підкреслюю, не уподібнюватися в гріхах. Я не тільки хрещусь, як грішник, я помру замість вас, як грішник. Це тема сьогоднішнього дня, і там в Льосі ми про це говорили сьогодні вранці, і зараз ми говоримо про це, про те, що Господь замість нас помер на хресті. Зараз оцю благовістку ми один одному будемо нагадувати через причастя. От про це ми також зараз будемо молитися, і я прошу, щоб ми, стоячи тут, в молитві, сповідували свої гріхи. Гріхи, які переслідують нас, гріхи, які ми зробили, можливо, сьогодні вранці, і наше сумління реагує на це, і воно неспокійне, і ми беремо участь в причасті. Зараз буде молитва, і давайте ми сповідуємо гріхи, потім вийдуть сюди служителі, і ми будемо молитися над хлібом, над чашею, і ми причастимося також ототожнення, ми ототожнюємося з Ісусом Христом, з Його тілом і кров'ю. Ми не Він, але ми подібні до Нього завдяки Христу і Його жертві. От це звіщається в причасті, ототожнення, в хрещенні, ототожнення, і в причасті ототожнення. Ці два обряди Господь для церкви залишив, більш нічого. І життя не в чаші і не в хлібі, і спасіння не в чаші і не в хлібі, а в тому, кого вони проповідують. Христа ми проповідуємо. Я не тільки хрещусь як грішник, я помру замість вас як грішник. І тут наше спасіння. Амінь. Помолимось. Господи, дай нам, Боже, збагнути, Боже, глибше і більше, і нехай це роздирає наше серце, Боже, бо така дорога ціна заплачена за те, щоб наше серце було упокорене перед Тобою, скрушене, Господи, розбите, зламане, і шукало б Тебе, Господь. Бо саме тоді, коли, Господи, ми розбиті, тоді Ти нам потрібен. І в цьому є і зміст нашої віри, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, що не ми, Господи, постраждали за свої гріхи, а Ти взяв на себе цей осуд, знявши з нас вічне покарання, Господи, поніс покарання на хресті за наші гріхи, щоб навіки, навіки, навіки звільнити нас від цього, Господи. І для того, щоб і зараз гріх не панував в нашому житті, Господи. Дай благодать свою на щодня нам і зараз також. Господи, прости наші всі беззаконня. Прости, Господи, наш егоїзм. Прости наш страх перед людьми. Прости, Господи, всяку нашу неправду. Прости, Господи, нашу скупість, нашу жадність, Господи. Наше бажання таке дуже страсне жити для себе, прости нам це все, Господи. Хай благодать Твоя поведе нас, Боже, в цьому прихиленні перед Тобою, перед Твоїм викупленням, перед Твоєю величчю, в тому числі і перед славною величчю, яка проявилася в Твоєму хрещенні, Господи. Поможи нам, Боже, цінувати, Боже, все, що Ти зробив, бо це Ти робив, ототожнюючи себе з нами, ради нас, не ради себе, Господи. Слава Тобі, Ісус. Амінь.